Uranus. Í 1641 fann breski stjörnufrøðingurin William Herschel kjendu gongstjörnuna som hann nefndi Uranus eftir gríska himnagúdin. Hún hómas við berun eigun, men tá skal þú vita hver hitja skal. Eins og Júpiter og Saturn Uranus mest úr hydrogeni og helium. 15 månader, 20 vedars mastetalte vi, genga i ringras om Uranus. Tvörmali 1118 kilometrar, og mial frastuvan frá solen 19,28 AU.